Da er også disse sidene av livets bok lagt ut der bak, så dere kan krysse dere av. Det lar seg også gjøre når man går. Vi lar Gilligan og The Ethics of Care ligge. Vi kommer tilbake til en rekke av synspunktene hos Gilligan under andre synsvinkler, eller med en annen innfallsport når vi kommer til fenomenologien. Men dere vil altså i faglig sammenheng, og ikke minst innenfor helsevesenet, men også i andre sammenhenger, møte dette ethics of care-synspunktet som et viktig måte å utfordre en mer prinsippbasert rettighetstenkning på. Fort også en liten tur innom etikk og følelser, som ligger som en sånn implikasjon under noe av dette, og som jeg sa i forrige time, så har følelser vært ute, ikke bare ute av bildet, men følelser har vært et sånt vanskelig håndterbart problem i etikken, hvor man på den ene side har forsøkt å holde følelsene ute, og på den andre side har sagt at det er ikke mulig, og derfor er som vi var inne på tidligere forelesning, etikk bare følelsesuttrykk. Ikke sant? Det er ikke uttrykk for noe annet enn følelsene mine, og følelsene mine er aktive. Jeg har de, andre behøver ikke ha de. Følelser er irrasjonelle, det er ikke noe fornuftig følelser. Hvorfor jeg føler på en måte og ikke på en annen måte, eller føler noe for noen og annerledes for andre. Det er ikke noe rasjonalitet i det, og de er fremfor alt partiske. Så hvis helsevesenet skal baseres på hvordan jeg føler for pasientene, så blir det mye rart. Og de er overmektige, altså hvis jeg skal på en måte ha kontroll på meg selv, Så vet jeg at noe av det som gjør at jeg mister selvkontrollen er følelsene mine. Jeg rives med av følelser. Jeg er mine følelsers vold, og så videre, og så videre. Så følelser er i forhold til en sånn autonom, herredømme, rasjonalisert tenkemodell et problem. Og jeg møtte det også mye akutt mens jeg jobbet i Rådet for dyretikk, hvor når jeg da snakket med de som drev med dyr, pelsdyroppdrett for eksempel, så fikk jeg, man må ikke blande følelser inn i dette. Alle de som skriker opp i forhold til pelsdyrnæringa, de baserer seg bare på følelser. Det er fordi de syns at revunger ser skjøte ut, og selunger ser skjøte ut, og sånn. Altså man har et følelsesmessig engasjement, man må ikke blande følelser inn i disse vurderingene. Det var et gjennomgående synspunkt som jeg ble møtt med når jeg var ute og snakket med næringa. Og mitt spørsmål er jo, hvorfor må jeg ikke det? Eller omvendt, et menneske som ikke har noen form for følelsesmessig forbindelse til verden rundt seg. Andre mennesker. Altså som ikke på en måte har en form for følelsesmessig tilknytning til andre. Er det vi vanligvis kaller en psykopat? Og mitt spørsmål tilbake er, hvorfor skal psykopaten bestemme min omgang med dyr? Fordi hvis vi sier du må ikke blande følelser inn i ditt forhold til andre mennesker, så vil det være en psykopat. Og jeg vil ikke ta psykopatmodellen og overføre vedkommende til den som skal bestemme hvordan jeg skal håndtere dyr. For å si det enkelt. Og det henger jo sammen med, og nå er vi da inne i, hva er det som har gjort at dette er blitt utfordret? Og det har selvfølgelig en sånn elementær psykologisk innsikt. Altså når Kolberg studerer den moralske utvikling, så ser han at den henger sammen også med en følelsesmessig utvikling, følelsesmessig modenhet, kognitiv utvikling. Og det er klart at det hører med til det å være et noenlunde modent, selvstendig oppegående menneske, og så ha et rimelig følelsesapparat. Og vi ser jo i diskusjonen rundt Behring Breivik at det ser ut til at det han mangler i forhold til andre mennesker og det han selv har gjort, har vært en følelsesmessig tilknytning. Han er ikke følelsesmessig berørt. Og de rapportene vi får fra intervjuene og undersøkelsene av ham i fengselet, og nå har jeg bare avisen å forholde meg til. Men man likevel sier at han virker følelsesmessig uberørt. Han sier at selvfølgelig er det fælt, men han er ikke berørt følelsesmessig i det. Og det vil en psykolog si, det er, uansett om vi nå diskuterer om han er syk eller strafferettslig ansvarlig eller ikke, det er en form for anomali, en form for sykelighet, eller hva vi nå en gang vil kalle det. Og det, så følelsene, hvis vi bare trekker sammen psykologi og etikk, og det er jo ikke minst det Arne Johan Vetlesen har gjort i sine arbeider, så ser vi at følelser er og blir viktige for vår omgang med andre mennesker, for vår forståelse av andre mennesker. Og der er det hermeneutiske perspektivet kommer inn også. Hva er det som gjør at vi kan forstå andre mennesker, og forstå hvilken situasjon vi selv befinner oss i, og hvilken situasjon andre befinner seg i? Og der spiller følelser en hermeneutisk betydning. Følelsene våre kan ikke nødvendigvis fortelle oss hva som er rett og galt, men for å forstå situasjonen, så må vi kunne la oss berøre av det som skjer med andre mennesker. Også kalt empati. Altså, vi må på en eller annen måte, må det som skjer med andre mennesker, kunne berøre oss for at vi skal kunne forstå det. Hvis de ikke berører oss på noe vis, så skjønner vi heller ikke den moralske situasjonen vi er i. Hvis ikke vi har noen evne til å kunne sette oss i den andres sted, så blir på en måte innsikten i situasjonen falle bort. Og uten å forstå situasjonen, kan vi heller ikke forstå hva som er rett og galt. Så, sånn sett så har empati, altruistiske følelser, også kommet inn og spilt en ny rolle i etikken. Det betyr ikke at følelsene løser de etiske problemene, men det er altså ikke noe løsning på noe etisk problem å bare se bort fra følelsene og si du må ikke blande følelser inn i dette. Snarere er det nødvendig for oss å gjøre det som ikke vi skal bruke mye tid på nå, og diskutere hvilken rolle følelser faktisk spiller i faktisk gitte situasjoner. Ja. Nei, egentlig så mener jeg ikke det, fordi jeg tror at en jurist vil også være helt avhengig av å, det er just mye, å kunne forstå hvordan det som har skjedd, eller det man selv akter å gjøre, berører andre mennesker. En av de interessante trekkene, synes jeg, ved Lippestads måte å på en måte så langt forsvare Breivik i offentligheten, er å gjøre det klart at han forstår hvordan det Breivik har gjort berører samfunnet og offrene. Og hadde han ikke gjort det, så hadde dette gått ordentlig galt. Så jeg heter Lippestad, så langt synes jeg, uhyre dyktig med å kunne balansere mellom å si at jeg er forsvarsadvokat for Breivik, jeg skal ivareta hans interesser, og samtidig si jeg skjønner utrolig godt hvordan dette berører andre mennesker. Og hadde han ikke sagt det siste, så tror jeg dette kunne gått veldig galt i media. Så sånn sett synes jeg han så langt har vært en meget dyktig mann. Så hvis jeg sa at jussen trenger ikke følelser, så vil jeg si at de beste juristene er psykopater. Det er de ikke, altså. Ikke planer. Og i og med at jeg har en datter som er sykepleier og en sønn som er jurist, så jeg må balansere litt her og si at det er ikke bare sykepleieren som har følelsene. Fort også til det som vi nå sikter oss inn på, nemlig det som ofte kalles for nærhetsetikk, og som Arne Johan Vetlesen er en av de som har skrevet mye om i norsk sammenheng, men som selve betegnelsen tror jeg går tilbake til en polsk-engelsk sosiolog, Zygmunt Bauman, som har skrevet en rekke bøker om Holocaust og hele det systematiserte forsøket på å utrydde jødene under 2. verdenskrig. Og det interessante, det er mye interessant ved Sigmund Baumanns arbeider, men et interessant trekk er at han sier, ja, men må si, nazismen, Holocaust var ikke så å si barbariets frembrudd i sivilisasjonen igjen, men det var tvert imot den moderne, opplyste, byråkratiske fornuft, som så å si hadde et teknisk problem, som den også fant noen tekniske løsninger på. Altså her er problemet den andre, eller jøden, den fremmede, blitt et administrativt problem, og så ble den dyktige administratoren satt i sving for å løse det. Og et av mulighetene for å gjøre det var at det var en avstand. Altså man så ikke lenger den andre. Noen gjorde det til slutt også, men det ble iverksatt og på en måte laget et, nærmest et industrielt foretagende av det, i kraft av at det var avstand. Den andre var ikke til stede, annet som et navn, et tall, en betegnelse og så videre. Og derfor lagde Bauman denne betegnelsen Ethics of Proximity, og nærhet. Etikk har med nærhet å kunne møte den andre ansikt til ansikt. Og i denne sammenhengen mener Bauman, som altså er sosiolog først og fremst, og ikke etiker, selv om han da har skrevet en god del om etikk også, at det innenfor den moderne etikken særlig er to tenkere som representerer en sånn form for nærhet, hvor det å møte den andre ansikt til ansikt er avgjørende. Det er Emmanuel Levinas, fransk filosof med dyp forankring i jødisk tradisjon, og så er det K.L. Løgstrup. Så Bauman bruker nærhetsetikk som en betegnelse særlig på Levinas og Løgstrup. Jeg skal komme tilbake til at vi må ha noen modifikasjoner med denne fellesbetegnelsen. Og jeg skal si mye mer om Løgstrup etter hvert enn om Levinas. Men Levinas legger da vekt nettopp på dette møtet. Dette møtet med den andre ansikt til ansikt, hvor det ligger en fordring i den andres ansikt. Og den fordringen som Levinas legger vekt på, som du møter når du møter den andres ansikt, er i enkel forstand, du skal ikke slå ihjel. Altså i møte med den andres nakne, usminket ansikt, så møter du fordringen, du skal ikke slå ihjel. Det er hos Levinas ikke bare et spørsmål om det rent fysiske, hva jeg gjør med øksa, for å si det sånn, men bare det å så å si, gjøre den andre så å si lik med meg. Altså det å tolke den andre inn i mine kategorier. Den andre er annerledes. Og vi har en tilbøyelighet til å gjøre alle fremmede til den samme. Sameness er det vi gjør. Når vi møter andre, så legger vi dem inn i våre egne kategorier. Vi lar ikke den andre forbli i sin fremmedhet. Dette legger Levinas utrolig sterk vekt på, og er i alle sammenhenger ute etter en sånn kritikk av sameness, av det å skulle gjøre den andre som meg, og eventuelt da se det ved den andre som ikke er som meg, som et problem. Det er noen vanskeligheter knyttet til Levinas sin etikk under denne synsvinkelen, for han drar dette synspunktet så langt at den gamle klassiske parolen fra Cicero, intet menneskelig er meg fremmed, på en måte går i stykker hos Levinas. Alt er meg fremmed hos den andre, må jeg akseptere. Levinas vakler noen ganger frem og tilbake mellom en sånn pessimisme. Jeg kan nesten aldri la være å slå den andres annerledeshet ihjel når jeg møter ham. Og en mer sånn balansert optimisme. Men og det går vi ikke så mye mer inn i. Men det viktige som vi trekker med oss er nettopp denne forestillingen om at du møter en fordring i den andres ansikt i møte med den andre. Og etikken går galt når ikke vi ser den andre som et menneske, men bare som et tall, som et siffer, som et 0,3% vil få bivirkninger. De 0,3% er mennesker med en historie, med et liv. De er faktiske. Og vi ser jo konflikten her mellom denne den administrativt byråkratiske, sagt litt stygt, men likevel tenkemåten, og ansiktets etikk hver gang noen som ikke, hva skal vi si, når avisene lar det komme et ansikt på forsida og sier har ikke fått den riktige behandlingen, har sittet på gamlehjemmet så og så lenge, har og så videre. Da får det som er administrative beslutninger et ansikt på en helt annen måte. Og det er jo de av oss som har vært litt ute i eldreomsorgen, og det er ikke bare stygt å si om eldreomsorgen, det er krevende, og det er ikke lett å få dette til å gå rundt, men vet jo at det er en rekke ting. Det erfarer vi helt enkelt. Jeg fikk ikke i første omgang min gamle mor på pleiehjem, fordi hun var hjemme, og hun kunne få besøk 3 ganger per dag, men hun var jo ikke sant til å reise seg, for hun hadde brukket et ben. Og jeg sier, ja, men da må hun vente med å gå på toalettet til dere kommer innom. Og da er svaret, ja, det er mange som har det sånn. Og spørsmålet er, hvis du henter den situasjonen frem som en forside, og gir dette administrativt, det er mange som har sånn, et ansikt, så blir det noe annet. Og det er det media gjør. De henter stadig frem et ansikt og sier, kan man behandle ikke mennesker generelt 0,3% eller de som er over 87, men dette mennesket, sånn. Og da vekker det reaksjoner. Det ligger en fordring i den andres ansikt. Min mor var såpass heldig i gåsøgne at hun hadde brukket lårhalsen, så de måtte ta henne inn igjen. Og det er selvfølgelig et problem at man faktisk er heldig når det skjer. For da snudde vi bladet, og så måtte de finne en grunn til å skrive henne ut. Og det var ikke så lett. Så hun ble der, heldigvis, og hadde det ålreit. Men det er klart, vi vakler mellom, og de som sitter og administrerer Helse-Norge er frustrert. For de sier, vi arbeider med store tall, og vi kan ikke få alt til å gå opp, og noen mennesker må få sånn og sånn behandling. Og det vet vi. Men hver gang det da på en måte kommer på forsida av en avis, og det får et ansikt, så blir det ikke så lett lenger. Det store problemet er at det er nok de som da har best tilgang til media, og som også får sine ansikter i avisen. Det er ikke sånn at media selv leter opp case, tror jeg. Det er nok slik at noen har en kontakt som andre ikke har. Det kan igjen bli de sterkeste som vinner i denne ansiktskampen, og ikke nødvendigvis de svakeste. Og der synes jeg innfallsvinkelen fra Levinas har et viktig poeng. Det å kunne se den andre som et menneske, og ikke bare et siffer, et tall, et komma, et eller annet, eller en promille som dessverre rammes av bivirkninger. Så la vi det være en input til Levinas, og hvis dere vil ha med Levinas, så synes jeg dere skal spørre Stine, for hun kan virkelig Levinas. Jeg for min del har tenkt å bruke mer av tiden på den nære formen for nærhetsetikk som vi finner hos K.I. Løkstrup. Det er det mange grunner til som jeg skal komme tilbake til etter hvert, men la oss nå begynne et sted og se mer på Løkstrup, som da, og nå kan vi godt ta litt grann i biografi også, siden vi bruker litt mer plass på han, som altså ble født i 1905, er dansk, født i København, utdannet som teolog ved Universitetet i København, studerte på 30-tallet ved en rekke tyske universiteter, fulgte forelesninger av Heidegger og en rekke andre, var i 4 år, nei, i 7 blir det vel, 8 år, prest på Fyn. og ble så professor i etikk og religionsfilosofi ved det teologiske fakultet ved Universitetet i Aarhus i 1943, og var der til han gikk av i 1975 og døde i 1981. For å ta de ytre omstendighetene, og noe av biografien er viktig for det vi skal diskutere etter hvert når vi kommer inn i Løkstrups etikk. Vi skal ikke bruke mye tid for øvrig på biografien, men det kan være et poeng å plassere 2. verdenskrig inn i dette bildet, fordi han var aktivt med i den illegale motstandsbevegelsen fra 1942, og var såpass aktiv at han så å si måtte gå i dekning i krigens sluttfase, og et av de eksemplene som jeg bruker i boka, som er hentet fra Løkstrup, har med denne situasjonen å gjøre. Like interessant er det at det er kommet en heftig, publisert en heftig brevveksling mellom Løkstrup og hans gode venn Hal Koch om motstandskampen. Og det er en diskusjon som går rett inn i dette med pliktetikk og konsekvensetikk. Begge var imot okkupasjonen. Og som dere jo vet, så ble både Danmark og Norge okkupert, men på en måte Norge forble i krig. Så fant danskene en samarbeidsløsning med det som da ble kalt vernemakten. Altså ikke okkupasjon, så man hadde et modus vivendi med de tyske okkupantene, og fortsatte så med sin egen regjering og så videre i en lang periode inntil dette sprakk. Hal Koch mente at det var praktisk. Han var sterk antinazist, han var imot okkupasjonen, men han mente det som vil spare flest danske liv er å finne en form for modus vivendi, en form for samarbeid hvor vi har makt, hvor vi har innflytelse, hvor vi kan beskytte og ta ansvar for. Så hans linje var altså vi samarbeider og bruker samarbeidsmulighetene til å stå imot så godt vi kan. Løkstrup var imot det. Han var en intens tilhenger av det som ble kalt i Danmark norske forhold. Vi skal ikke gi en finger til okkupantene. Og ble selvfølgelig møtt av Hal Koch med det kan koste flere danske liv. Det kan bli verre for oss. Er det det du vil? Og Løkstrups svar, og det er en heftig brevveksling, det er godt gjort at de var venner etter krigen også, for å si det sånn. Og Løkstrup var den klart groveste. Ingen grunn til å legge skjul på det. Løkstrups synspunkt var, det finnes noen, han brukte her uttrykket livslover, vi skal se det på en annen versjon etterpå, senere. Men Løkstrups svar var, det er noen ting man gjør hvor man korrumperer seg selv. Altså, vi kan gå på noen kompromisser som innebærer at vi så å si ødelegger oss selv. Og hvis vi går i et kompromiss, lager et kompromiss med okkupasjonsmakten og kompromiss med nazistene, så kan det godt være at det på papiret ser ut til å spare liv, men vi korrumperes. Vi ødelegges innenifra. Ryggmargen smuldrer opp eller renner ut gjennom sidefleske. Dette er ikke Løkstrups ord. Og det var det andre synspunktet. Det er et eller annet som på en måte ikke kan ødelegges uten at livet går til grunne. Og akkurat det synspunktet, det er noe som ikke kan ødelegges uten at livet går med på kjøpet, det var et synspunkt han fastholdt videre og fant noen andre måter å beskrive som vi skal komme til. Altså, det er noen livsvilkår som vi ikke kan, så å si, ødelegge uten at livet går med på kjøpet. Det var en ganske, og det er en spennende diskusjon, denne diskusjonen mellom Hal Koch og Løkstrup, og morsom, veldig morsom å lese, så det vil jeg anbefale at dere gjør. Så mye om biografien, og vi skal komme tilbake til andre ting litt etter hvert. Men denne konteksten er viktig, og det er viktig når vi kommer til noe av det som Løkstrup er kjent for, den etiske fordring som ligger på linje med det Levinas snakker om, og spontane livsytring, tillitens betydning mennesker imellom, at dette er ikke utviklet i et fredelig, vennlig land. Altså, Løkstrup bodde i nærheten av Ebeltoft, som jo er på Måls, og som jo vanligvis ofte også kalles for Målboland. Og noen har sagt at denne formen og måten å tenke på går kanskje an i Målboland, hvor alle er snille og vennlige, og litt enkle og dumme, men ute i den store, stygge verden går det ikke an. Og da er det viktig å ha med at det er nettopp ute i denne store, stygge verden at dette er utviklet. Hvor grunnlaget for denne måten å tenke på faktisk er lagt. Det gjør den verken riktig eller gal, men dette er konteksten for det. Noe av det som er egenartet ved Løkstrups fenomenologiske tilgang til etikken, og dere vil, selv om dere leser ganske grundig fram og tilbake hos Løkstrup, aldri finne noen veldig presis definisjon på fenomenologi hos ham. Jeg har trukket ut noen ting allikevel som spiller en avgjørende rolle, og som korresponderer med det jeg innledet med, nemlig forholdet mellom moral som en del av vår livsverden, og etikk som en refleksjon som vi så å si utfordres til innenfor vår praktiske livsverden. Et viktig punkt i denne formen for fenomenologi er den førvitenskapelige tilgangen til verden, for å si det teknisk. Altså, vi har en tilgang til verden som ligger forut for vår vitenskapelige beskrivelse av den. Det vi vet om livet, vet vi ikke bare i kraft av at vitenskapen har utforsket den, men vi vet i kraft av at vi har levd og lever. La oss kalle det livserfaring. Livserfaring, altså fenomener som vi alle kjenner til fordi vi nå har noen erfaringer med det å leve og være mennesker, spiller en grunnleggende rolle. Vi skal snakke om fenomenet tillit etter hvert. Fenomenet tillit er et livserfaringsfenomen. Og det Løkstrup sier om tillit, skriver om tillit, det jeg sier om tillit, forutsetter at dere kjenner igjen fenomenet fra deres egen livserfaring. Gjør dere ikke det, så har jeg ikke noen andre argumenter. Altså, det er en henvisning til livserfaringen i dette som spiller en avgjørende rolle. Det andre er, og det var viktig i, ikke minst i det filosofiske nybruddet som preget Europa i mellomkrigstiden, den tradisjonelle oppdelingen av subjekt og objekt. Jeg er et subjekt som erkjenner et objekt, og så er spørsmålet om, som hos Kant, er det mitt forestillingsapparat som gjør at objektet ser sånn ut, eller er det noe ved objektet som gjør at det ser sånn ut? Og Løkstrup sier hele den oppdelingen i subjekt og objekt, og det har han ikke funnet på selv, dette er Heidegger og Husserl og alt mulig rart, det er fake. Altså, det forutsetter, eller overser at vi allerede når vi begynner å tenke om dette forholdet mellom subjekt og objekt, er involvert i livet. Vi er engasjert i det, vi er innfiltret i det, vi er ikke tilskuere, vi er deltagere. Og det er som deltagere vi tenker. Det er ikke som tilskuere, altså det kan man kanskje tro, når man liksom på en måte står med i et laboratorium og titter på en liten utskåret bit av livet gjennom et mikroskop, at man er tilskuer. Men vi er, i de spørsmålene som har med etikk å gjøre, deltakere. Vi er engasjert. Engasjementet vårt er en forutsetning for den etiske tenkningen. Det er altså ikke noe vi foretar oss når vi står utenfor og betrakter tilværelsen, men det er en tenkning som er knyttet til at vi allerede er i gang. Vi er, som Heidegger sier, kastet inn i verden. Og det er i denne kasteteten at vi også begynner å tenke over etiske og moralske spørsmål. Så dette skillet mellom objekt og subjekt, som om vi var tilskuere, det er misvisende. Og så har Løkstrup et synspunkt som vi allerede har vært innom, som jeg vil kalle en ontologisk etikk, som han kaller selv en ontologisk etikk, nemlig at den er forankret i livsvilkårene våre. Det er noe ved livsvilkårene våre som har etisk betydning, og etisk og moralsk betydning. Og det vi møter i disse livsvilkårene er en fordring. Akkurat det samme som Levinas sier, vi møter en fordring, en etisk fordring. Og det er også titlen på Løkstrups mest kjente bok fra 1956, Den etiske fordring. La oss gå litt nå nærmere inn på dette livsvilkårsynspunktet, og la meg da bruke en liten... Jeg har snekret videre på en liten fortelling som finnes hos Løkstrup. La oss nå si at jeg skal ta toget til Bergen. Har noen venner der, og synes det er greit at toget får lest litt, og det jeg tar ikke mye lenger tid enn fly, og det er greit. Så kommer det en fyr ved siden av meg, selvfølgelig. Jeg er ikke alene på det toget, og siden vi reiser langt når det kommer til stykket, så begynner vi å prate sammen. Han er, forteller han, oberst i det militære, siden han er pensjonert, nå godt av, og skal til Bergen for å besøke sin datter som bor der og har to barn. I første omgang tviler jeg ikke et øyeblikk på at det han sier er sant. Det faller meg ikke inn at det ikke stemmer. Og jeg tenker ikke engang over hvis jeg stole på det, er han virkelig oberst. Helt spontant så har jeg en tillit til at det han sier er sant. Det er først når han begynner å fortelle om sine bragder under krigen, for eksempel, og fortelle hvordan han sprengte Oslo rådhus, at jeg stusser, for Oslo rådhus ble jo ikke sprengt. Og var han gammel nok til det? Og hvis jeg først på en måte, hvis det blir sådd et frø av mistanke, ja, men dette kan ikke stemme, så kan det jo være at jeg begynner, ja, men hvordan vet jeg at han er oberst? Eller pensjonert? Eller har en datter i Bergen? Altså, jeg tenker ikke sånn i utgangspunktet. Men det kan godt være i noe av det han sier som setter meg i gang med det. Men i utgangspunktet har jeg en elementær grunnleggende form for tillit. Vi møter alle mennesker med en sånn grunnleggende form for tillit, med mindre det er noen grunner. Enten at vedkommende forteller noe som er helt rablende galt, eller at det er grunner til å være på vakt. Jeg tror jo ikke, sier Løkstrup, at alle mennesker jeg møter er lommetyver. Altså hvis jeg gikk sånn rundt og forutsatte at alle mennesker var lommetyver, så ble det et slitsomt liv. Men det kan jo godt være, hvis det står et oppslag som jeg kom over, «Please be aware», stod denne kaféen, «Pickpockets operate in this area». Ja, men da ser man seg litt forsiktigere rundt. Da er man opps. Altså, da stoler man ikke nødvendigvis på folk lenger. Men i utgangspunktet tror vi jo ikke at alle er lommetyver. Det kan godt være at vi er, det skal jeg komme til med et øyeblikk, er naive på dette punktet. At vi er mye mer påpasselige når vi er i Roma enn når vi er i Oslo, og så er det faktisk flere lommetyver i Oslo enn i Roma. Så det er ikke sagt at det er riktig. Men i utgangspunktet så møter folk med en mistillit. Vi tror ikke, sier Løkstrup, at alle vi møter vil lure oss, bedra oss, føre oss bak lyset, stikke av med pengene våre. Hvis vi tror det, så er det fordi det er noen grunner til det. Det kan være krig, ufred. Man kunne ikke stole på folk under 2. verdenskrig. Det kan være at det står et oppslag. Ja, pass på, her er det lommetyver. Eller man sier når du er ved stasjonen Termini i Roma, så vil du passe på lommeboka di. Og du bør ikke gå og holde på den hele tiden, så alle vet at du har den der. En av fakultetets lærere gjorde det, og han mistet den selvfølgelig. Skal ikke nevne navn. Tilliten er interessant. Kom et oppslag i avisen for et par år siden. Nordmenn er Europas mest naive. Og teksten videre lød. Nordmenn er Europas mest tillitsfulle eller naive folkeferd, viser europeisk undersøkelse. 4 av 5 nordmenn sier de stoler på folk flest. Og avisene var straks ute selvfølgelig, som vi har en form tilbøyelighet til selvpisking her i landet. Nisselua, ikke sant? Nordmenn er dumme de. Vi nordmenn trekker nisselua langt ned over øynene og går i vannet. En fersk undersøkelse sier at det kan være ganske naive. Så det var liksom oppslaget var med en gang. Det er hvordan nordmannen og nisselua, han stoler på folk. Undersøkelsen er veldig interessant. Som dere ser her, så er det riktig at vi kommer høyest ut. De blå er betyr naive, stoler på folk flest. Og som dere ser, så står vi står altså 0,1% foran Danmark. Så vi er ikke helt alene om å ha nisselue. Og vi er litt grann mer foran Finland og svenskene. Og så kommer Nederland og Schweiz, og som dere ser. Og så kommer Bulgaria helt nede. Altså, nordmenn er ikke interessant, etter min oppfatning, når man ser på den statistikken. Denne delen av verden og samfunnet er interessant. For det er deler av Europa hvor folk har en større grad av tillit til folk flest enn andre. Og det er vel neppe tilfeldig at vi kommer ned i land i betydelig grad av oppløsning som Bulgaria, når vi kommer ned til spørsmålet stoler man på folk flest. Det betyr at undersøkelsen sier ikke så forferdelig mye om nordmenn, etter min oppfatning, men om en type skandinavisk samfunn som er sånn innrettet at de fleste tror at det er antar at de kan stole på folk flest. Hvilket antageligvis, siden alle gjør det, er en ganske rimelig antagelse. Og ikke naiv. Det ville antageligvis være direkte kontraproduktivt å oppføre seg i Norge som om man var i Bulgaria. Eller omvendt, å oppføre seg i Bulgaria som om man var i Norge. Så i og for seg så illustrerer det veldig godt Løkstrups poeng. I utgangspunktet møter vi folk med tillit. Vi stoler tror ikke at de er skurker og forbrytere som vil lure oss. Men det er klart det kan være kontekster. Vi kan være i et land hvor det ikke er grunn til å stole på folk, eller hvor det er grunn til å være forsiktig. Hvilket ikke endrer en komma ved at tillit er et grunnleggende fenomen i vår måte å omgås andre mennesker på. Så hvorvidt vi er naive eller dumme, det kan jo diskuteres. Tar vi da dette fenomenet tillit, og nå snakker vi om fenomenet tillit. Vi snakker ikke om en appell, en moralsk krav, vern og tillitsfulle, da, folkens. Vi snakker bare om fenomenet tillit, som alle kjenner til i større eller mindre grad, fra sin egen livserfaring. Denne tilliten er, sier Løkstrup, grunnleggende. Vi kan godt tro at noen mennesker forsøker å lure oss i noen situasjoner. Vi kan godt tro at noen mennesker forsøker å svindle oss i noen situasjoner, eller lyver for oss. Men vi kan ikke tro at alle forsøker å lyve for oss om alt i enhver situasjon. Altså hvis vår mistillit til andre er total, den gjelder alle, den gjelder alt de sier i alle situasjoner, så vil vi antageligvis, i hvert fall i Norge, få et opphold på statens bekostning. Vi blir innlagt og tatt pent og ordentlig hånd om. Fordi ethvert sosialt interaksjon vil gå i stykker. Hvis vi har denne fundamentale mistilliten, så går ethvert sosialt samkvem mellom mennesker i stykker. Sånn sett er tillit grunnleggende. Vi kan ikke klare oss uten tillit i en eller annen grad. Vi sier ikke noe hvor mye eller lite, og det er ikke noe problem å si at i en rekke sammenhenger så er det lite rom for tillit, men da går også dette sosiale samkvemmet mennesker imellom i stykker. Så det er en annen versjon av denne livsloven. Det er noe vi ikke kan gjøre uten at livet går med på kjøpet. Vi kan ikke kvitte oss fundamentalt med fenomenet tillit, da går livet med på kjøpet. Så det ene, Løkstrup sier, tillitet er ufrakommelig i en eller annen grad. Det andre han sier er at tillit er utlevering. Ved å stole på et annet menneske, mye eller liten grad, så utleverer jeg meg litt. Jeg legger litt av mitt liv i den andres hånd. Tillit er alltid utlevering. Den andre får makt, eller jeg får makt ved at noen stoler på meg. Og det kan være de helt dramatiske tingene i livet, at noen setter min lit til meg, og de kan være de helt banale. Jeg spør en fyr bort på hjørnet her, hvor er Blindernveien 9? Da har vedkommende fått litt makt, og kan selvfølgelig si at det er ned til Majorstua og så videre forbi Frognerparken. Så tillit er utlevering. Utlevering gir makt. Det kommer vi ikke utenom. Alle menneskelige relasjoner er maktforhold. Alle, det er makt, alle forhold. Mye eller lite, men makt er det alltid. Og i denne makten melder da den etiske fordringen seg. Du skal ta vare på det av din nestes liv som du har i din hånd. Dette er den etiske fordringen, sier Løkstrup. Vi har aldri med andre mennesker å gjøre uten at vi har noe av dets liv i vår hånd. Mye eller lite. Det kan være litt humør den dagen, eller det kan være hele livet som står på spill. Det kan være den lille, må jeg gå en omvei fordi han ikke forteller meg veien til Blindernveien 9. Altså, vi tar ikke noe stilling til hvor mye lite det er, men det er alltid noe. Og i denne makten, dette er Løkstrups påstand, ligger det en etisk fordring. Du skal ta vare på det av din nestes liv som du har i din hånd. Dette er liksom selve kjerneformuleringen, måten å formulere den etiske fordring på. Og det er på et vis en versjon av denne Levinas-versjonen. Når du møter den andre, så møter du fordringen. Levinas er mer en, på en måte på en negativ. Du skal ikke slå ihjel. Fordi Levinas tar utgangspunktet at det er det vi alltid gjør. Vi vil gjøre den andre, bruke våre kategorier og forstå den andre i det. Løkstrups versjon er litt annerledes. Du skal ta vare på det nestes liv som du har i din hånd. Denne etiske fordring har noen kjennetegn som jeg tror vi rekker å ta på det lille minuttet eller to vi har igjen, og så skal jeg utdype dem neste gang. Denne fordringen er radikal, fordi det den krever er uselviskhet. Du skal altså bruke den makt du har over andre til den andres beste, og ikke til ditt eget beste. Sånn sett er fordringen radikal. Når noen spør meg om veien, og jeg får makt over den andre ved å kunne svare, så skal jeg bruke den makten jeg har til den andres beste, og ikke min eget beste. Jeg kunne jo for eksempel si, det kan jeg godt fortelle, men det koster en tier. Denne fordringen er ensidig. Den forutsetter ikke at den andre på en måte gjør det samme overfor meg. Altså, det er ikke en avtale, hvis jeg klør deg på ryggen, så klør du meg på ryggen, som det jo heter. Altså en sånn resiprositet. Hvis du er hyggelig med meg, så er jeg hyggelig med deg. Fordringen er ensidig. Den sier du skal ta vare på den andres liv. Om den andre tar vare på ditt liv, er ikke en forutsetning. Du skal bruke din makt til den andres beste, og det avhenger ikke av at den andre gjør det samme. Den er altså ensidig. Det tredje er at den er taus. Det vil si, den sier ikke hva du skal gjøre. Den sier du skal ta vare på. Hva du skal gjøre, det må du finne ut selv. Du må forstå situasjonen og vite hva som kreves. Fordringen sier ikke at hvis noen spør deg om veien til Blindernveien 9, så skal du svare peke til høyre. Det må du skjønne. Du må skjønne hva det innebærer å ta vare på den andres liv. Så, sånn sett er fordringen taus. Den gir deg ikke noen svar på hva det er riktig å gjøre. Den bare er der og konfronterer deg. Og så, sier Løkstrup, fordringen er anonym. Det er ingen som eier den. Det går ikke an å si at fordringen kommer et sted fra. Det er ikke den andre som stiller fordringen til deg. Det er ikke sånn at fordringen sier du skal gjøre det den andre vil at du skal gjøre. Det er bare tull. Fordringen er det ingen som eier. Den bare er der som en anonym fordring. Og det betyr, for å vende det i en positiv forstand, det betyr at ingen kan unndra seg fordringen. Ingen kan si, nei, altså den fordringen kan du ikke rette mot meg, for den er egentlig min. Det er jeg som eier den. Den kommer fra meg, nemlig. Det gjør den ikke. Den kommer ingen steds fra. Den kommer ingen steds fra. Den bare der. På samme måte som Levinas sier, du møter en fordring i den andres ansikt, og på en måte kommer den ingen steds fra. Den bare møter deg som et krav. Og det betyr at ingen kan unndra seg denne fordringen. Ingen kan si, nei, det er ikke opp til meg å ta vare på en annens liv. Det kravet kan ikke du stille til meg. Nei, men jeg stiller det ikke. Jeg sier, det ligger i møte med den andre. Dette utdyper vi mer neste gang. Da har dere fått en liten sånn pakke på Løkstrups etiske fordring, og så bretter vi dette ut. Okay?